რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას უწყობთ ნინო თარხნიშვილი და ნიკონ ერგაძე. ნინო, გეტყვით ახლა ახალ ამბებს.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია ასუსტებს 40-წლიან აკრძალვას ქვეყნიდან ნედლინავთობის ექსპორტზე. ამის შესახებ ინფორმაცია სამშაბათს გაავრცელა Wall Street Journal-მა. გაზეთის მონაცემებით, ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო სამინისტრომ ორ ტეხასურ კომპანიას მისცა უფლება განახორციელონ ნედლინავთობის ექსპორტი, რაც შესაძლოა გამოყენებული იყოს ბენზინის, დიზელისა თუ რეაქტიული ძრავებისათვის საწვავის დამზადებისთვის. ამერიკიდან ნედლინავთობის გატანა სავარაუდოდ აგვისტოდან დაიწყება. აკრძალვა ნედლინავთობის გატანის შესახებ ამერიკაში 1973 წელს არაბული ქვეყნების მიერ დაწესებული ემბარგოს საპასუხოდ მიიღეს. ემბარგო ეხებოდა ნავთობის მიწოდებას იმ ქვეყნებისათვის, რომლებიც ისრაელს უჭერდნენ მხარს. ამერიკელი სამხედრო მსჩეულების პირველი ჯგუფი, რომელიც ერაყის ხელისუფლების დასახმარებლად შეიქმნა, ბაღდადში ჩავიდა. ისინი ერაყის ხელისუფლებას ტერორისტებთან ბრძოლაში დაეხმარებიან. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ვიცე-ადმირალი ჯონ კირბი. კირბის სიტყვებით, ეს ჯგუფი 90 სამხედრო მოსამსახურისაგან შედგება, რომლებიც ადრე ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში გადიოდნენ სამხედრო სამსახურში. ისინი შეუერთდებიან 40 ამერიკელ სამხედრო მოსამსახურეს, რომლებიც უკვე განთავსებულნი არიან ბაღდადში. ამერიკის საელჩოს უსაფრთხოების დასაცავად, პენტაგონის წარმომადგენლის თქმითვე, ბაღდადში ჩასული სამხედროების დავალება შეისწავლონ ერაყის უსაფრთხოების ძალების მზადყოფნა და ასევე განსაზღვრონ ეფექტური გზები ამერიკელი მრჩევლების გამოსაყენებლად. გადაწყვეტილება ერაყში 300 ამერიკელი სამხედრო მრჩევლის გაგზავნის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გასულ კვირაში მიიღო. ამერიკის ფედერალურმა სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო ეგრეთ წოდებული no-fly ლისტი, რომელიც 2003 წელს ტერორიზმთან ბრძოლის ფარგლებში შეიქმნა. სია შეიცავდა იმ პირების ჩამონათვლას, რომლებსაც ეკრძალებათ ფრენა შეერთებულ შტატებში და ასევე ქვეყნის ტერიტორიაზე კომერციული ავიახაზების მომსახურების მიღება. ამ სიაში არის 13 ამერიკელი მუსულმანი, სიის 13-მა წევრმა და ასევე 4-მა ამერიკელმა სამხედრო მოსამსახურემ სასამართლოს მას შემდეგ მიმართა, რაც მათ ყოველგვარი წინასწარი გაფრთხილების გარეშე თვითმფრინავში ასვლის უფლება არ მისცეს. მიუხედავად იმისა, რომ გზავრებს ბილეთები ჰქონდათ. ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია. ისინი ამბობენ, რომ გადაწყვეტილებას სწავლობენ. პეშავარში მებრძოლებმა ცეცხლი გაუხსნეს სამგზავრო თვითმფრინავს, რომელიც ადგილობრივ აეროპორტში ეშვებოდა. მის როლის შედეგად დაიღუპა ერთი და დაიჭრა ორი ადამიანი. პაკისტანის პოლიცია იტყობინება, რომ მებრძოლებმა ცეცხლი გაუხსნეს პაკისტანის საერთაშორისო ავიახაზების თვითმფრინავს, რომელიც საუდის არაბეთიდან მომფრინავდა. ბორტზე 178 მგზავრი იმყოფებოდა. მის როლის შედეგად დაშავდა სამი ადამიანი, მათ შორის ორი ბორტგამცილებელი და ერთი მგზავრი ქალი, რომელიც ავადმყოფოში მიყვანამდე გზაში გარდაიცვალა. 800-მდე თალიბი დაესხათ ავღანეთის პროვინცია გილმენში განთავსებულ ბლოკპოსტს. ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით 2000-მდე ოჯახმა დატოვა საცხოვრებელი სახლები ხანგრძლივი შეტაკებების გამო. მაღალჩინოსნები ამბობენ, რომ ისინი ცდილობენ დაამყარონ კონტაქტი დევნილებთან და გაუწიონ მათ დახმარება. იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრ ოჯახს არ ჰქონდა სატრანსპორტო საშუალება, მათ ფეხით მოუწიათ დიდ მანძილზე გადაადგილება. დევნილთაგან ბევრს ღამის ღიაცის ქვეშ გატარება უწევთ. საქართველოში ჩატარებული თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები კიდევ ერთი ნაბიჯია დემოკრატიის სრულყოფისკენ. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ტვიტერის საკუთარ გვერდზე დაწერა. რასმუსენმა ჩანაწერი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძესთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. მან აღნიშნა ის პროგრესი, რასაც საქართველომ ბოლო წლების განმავლობაში მიაღწია. კოალიცია ქართულმა უცნობმა მოახერხა ის, რომ ბიძინა ივანიშვილის მხარდაჭერის გარეშე მოიპოვა სრულიად დამაჯერებელი გამარჯვება. ამის შესახებ კი პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუბაშვილმა ტელემედიის ეთერში გადაცემა პოლიტიკის დროში განაცხადა. უსუბაშვილი მიიჩნევს, რომ ქართულმა ოცნებამ თვითმმართველობის არჩევნებში დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა. ჩვენ მივიღეთ მხარდაჭერა არჩევნებზე, რომელიც არის უპრეცედენტო იმ პირობებში, როდესაც ადმინისტრაციული რესურსი იყო სრულიად გამოთიშული, ერთი პარტიის მხარდასაჭერად მედია იყო თავისუფალი და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ქართულმა ოცნებამ ჩაატარა პირველი არჩევნები ბიძინა ივანიშვილის გარეშეო, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში დღეს ინფორმაციის თავისუფლების რეფორმის განხილვა მოეწყობა. როგორც ინტერპრეს ნიუს ფონდღია საზოგადოება საქართველოდან აცნობეს, სამუშაო შეხვედრა დღეს 11:00-ზე იწყება, სადაც იუსტიციის სამინისტროს სხვა სამთავრობო სტრუქტურებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ინფორმაციის თავისუფლების საერთაშორისო კანონმდებლობასა და საქართველოში მის შესაძლო რეგულირებაზე იმსჯელებენ. და ბოლოს განათლების სამინისტროს წინ აბიტურიენტთა საინიციატივო ჯგუფი დღეს აქციას სახელწოდებით ჩამოყალიბდით გამართავს. როგორც ინტერპრეს ნიუს აბიტურიენტთა საინიციატივო ჯგუფიდან აცნობეს, საპროტესტო აქცია 23 ივნის გამოცდების ეროვნული ცენტრის ფეისბუქის გვერდზე დადებული პოსტის გამო იმართება. აბიტურიენტები მიიჩნევენ, რომ მათი უფლებები ღვა და ცვლილებების შესახებ გამოცდებამდე 3 დღით ადრე არ უნდა იგებდნენ. ეს რაც შეეხება ახალ ამბებს და მოდით ახლა გაგაცნობთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. დღესასწაულ ამბასადორში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოვისა სამინისტროს გაფართოვებული სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა გაიმართება. Sastumbro Sheraton Metakhepalashi, Justitsiis Saministrosa da Fondghia Martveloba Sakartvelos organizebit informatsiis tavisuplebis reformis sakitkhebze brgvali magida aris dagegmili. Biznes gaertianeba Sakartvelos damsakmebelta assotsiatsiisa da Turkhetis Respublikis salochos organizebit dghe Sakartvelo Turkhetis biznes forumi ixsneba. Sarchorso gamchvaloba Sakartvelo politikuri partiebis shemomtsirvelebis shesakheb analizis shedegebs tsarmoadgen Sastumbro Verepalashi Globaluri Klevebis Tsentri Evrokavshirtan assotsirebis shetakhmebis shesakheb saeksperto dasmis prezentatsias gamartav Sastumbro Redison ლუი ვერეში პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებს პრეზენტაცია გამართება. დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ორგანიზაცია ქალთა დახმარების ცენტრის ორგანიზებით და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით სემინარი ტარდება თემაზე ქალთა მიმართ ძალადობა საქართველოში პრობლემები და გამოწვევები. რეპორტიორის პრესკლუბში გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუხუში ეგრეთწოდებულ სამხრეთ ოსეთში დაგეგმილ რეფერენდუმზე ისაუბრებს და ამავე თემაზე ისაუბრებს დღეს რეპორტიორის პრესკლუბში ექსპერტი კახა კახეშვილიც.
მადლობა ნინო. ნინო თახნაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღევანდელი დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ინფორმაცია. ახლა გეტყვით რომ 906 წუთია დაგვრჩა დაახლოებით 1 საათი პროგრამისა და გეტყვით რა უნდა შემოგთავაზოთ ამ 1 საათის განმავლობაში. გაცემის მეორე ნახევრიდან დავიწყებ. გიორგი გოცერიძე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი იქნება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენთან ერთად და ჩვენ ულაპარაკებთ აირაზე, იმაზე რომ სასამართლომ უკანონო ცნო პარლამენტის გადაწყვეტილება მორატორიუმის შესახებ, მორატორიუმი შეეხება უბრალოდ პარლამენტის გადაწყვეტილება, მორატორიუმი რომელიც დაწესდა სასოფლო სამეურნეო მიწების უცხოელთათვის გასხვისებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ულაპარაკებთ რამდენად სწორია ეს, არასწორია, რამდენად კარგია, ცუდია, აი ამაზე ვიმსჯელებთ გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კიდევ ბევრი რამე გვაქვს მოსასწრები. ძირითად დროს გავატარებთ ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად, ეკონომიკის ახალ ამბებს შეიტყობთ და ასევე მიმოხილვა გვექნება იმისა, თუ რა ხდება მნიშვნელოვანი ამ კუთხით საქართველოში. ულაპარაკებთ სოციალური ქსელის სიახლეებზე, სპორტს მოუბრუნდებით კიდევ ერთხელ და ასე. და პარემ რახან ერთგვარად მომავლის ამბებს ვიტყვით, ანუ რა მოხდება ერთ შემთხვევაში, იყო ჩვენ გადაცემაში რა მოხდება მომდენო 1 საათის განმავლობაში. ნინომ გითხათ რა მოხდება ქვეყანაში, საინტერესო ან მნიშვნელოვანი ღონისძიებები. და პარემ კულტურასაც შევხედოთ, თქო მაგის თქმა მინდოდა, ანუ სად შეიძლება ადამიანი გავიდეს საღამოს, რა ნახოს, რა მოისმინოს, რას უყუროს, მაგრამ ცინდელიანი გეტყვით ახლა ამას.
მეტრობე ხელოვნება და მუზეუმი, ასე ქვია გამოფენას, რომელიც შეგიძლიათ დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში დაათვალიეროთ. ხელოვანები გერმანიიდან, საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან სხვადასხვა სტილის ნამუშევრებში ასახავენ მუზეუმს, როგორც დაწესებულებას, კოლექციას, არქიტექტურულ ქმნილებასა თუ დიზაინერის მიერ შესრულებულ ექსპოზიციას. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის ისტორიის მუზეუმში კი შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ფოტოგამოფენა არნო ფიშერის ფოტოგრაფია. გამოფენა წარმოადგენს 1927 წელს ბერლინში დაბადებული გერმანელი ხელოვანისა და ფოტოგრაფიის მასწავლებლის არნო ფიშერის 140 ნამუშევარს. ხელოვანის შავ-თეთრი ფოტოები ფოტოგრაფების მთელ რიგ თაობებზე დღემდე ახდენს გავლენას, როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ გერმანიაში. თუ კინოში წასვლა მოგინდათ, შეგიძლიათ ნახოთ ახალი ფილმი „მეზობლები“, რომელიც ორი ტიპის მამაკაცის უცოლოების და ცოლიანების შესახებ მოგვითხრობს. გადის ფილმი „არეულები“, სადაც წარუმატებელი შეხვედრის შემდეგ ქალი და მამაკაცი ერთად აღმოჩნდებიან საოჯახო კურორტზე. სწორედ აქ იწყება მათი თავგადასავალი. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ დინ დებლოისის ანიმაციური სათავგადასავლო ფილმი „როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 2“.
აგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 9 წუთია 09:09. უბრალოდ 09:09 მათი შესრულდება. გადაცემას გააგრძელებთ ახალი ამბებით, ამჯერად ეკონომიკის ახალ ამბებს გეტყვით ნინო ევგენიძე.
დილამ შვიდობის შემოდგომისთვის საქართველოში მეოთხე თაობის ტექნოლოგიების სიხშირეებზე აუქციონი გამოცხადდება. კომუნიკაციის მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარის ვახტანგ გაბაშიძის განცხადებით, G4-ის ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურაში დაახლოებით 9 მილიარდიანი ინვესტიცია უნდა განხორციელდეს. 2014 წლის მაისის მონაცემებით, ბოლო 10 წელში საქართველოს კომერციულმა ბანკებმა ეროვნული ეკონომიკა დაახლოებით 5 მილიარდი ლარით დააფინანსეს. აქედან გაცემული სესხების 44.6% ვაჭრობის სექტორზე მოდის, მრეწველობაზე კი მხოლოდ 17%. სამშენებლო სექტორის წილი 7.9%-ია, ხოლო სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა და თევზჭერა ერთად 3.2%-ს იღებს. 2013 წელს დეპუტატებისა და 13 სამინისტროს თანამდებობის პირთა მივლინებებზე ბიუჯეტიდან სულ 3.6 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. თუ ამას დანარჩენ სამინისტროებს და სამინისტროებში მომუშავე სხვა პირების სამივლინებო თანხებსაც დაუმატებთ, საჯარო მოხელეების ვიზიტებზე დახარჯული თანხის მოცულობა 5 მილიონ ლარს აჯარბებს.
მადლობა ნინო ევგენიძემ გაგაცნოს ეკონომიკის სიახლეები ცოტახანშის ცირო მიმოხილვასაც გააკეთებს, ამჯერად ილაპარაკებს იმაზე, რომ სოციალური დახმარება, რომელიც არის განკუთვნილი სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისთვის, ორმაგდება, განვიხილოთ რამდენი იქნება ეს, რამდენად საკმარისი იქნება, რა ვითარება ამ მხრივ და ასე შემდეგ. ხო, ვაგრძელებთ გადაცემას. საერთაშორისო ახალ ამბებს მოვუბრუნდეთ. სალომე ასათიანმა მოამზადა სიუჟეტი, რომელიც შეეხება ავღანეთში განვითარებულ მოვლენებს.
ავღანეთში ბევრმა ძალამ დადებითად შეაფასა დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ზიაულ ჰაყ ამირხაილის გადაწყვეტილება გადადგომის თაობაზე და მას უწოდა საარჩევნო პროცესის მთლიანობის შენარჩუნებისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის განცხადებით, ამირხაილის გადაწყვეტილება იყო მართებული და პასუხისგებლობით სავსე ნაბიჯი. ამირხაილი 23 ივნისს გადადგა იმ ფონზე, როცა პრეზიდენტობის ორი კანდიდატიდან ერთ-ერთი, აბდულა, მას მეორე ტურის შედეგების მისი ოპონენტის, აშრაფ ღანის სასარგებლოდ გაყალბებაში დაბრალს. ბრალდებას ამირხაილიც და ღანიც უარყოფენ. ქაბულში გაეროს ოფისმა ამირხაილი პიროვნულ ინტერესებზე უფრო წინ ეროვნული ინტერესების დაყენებისთვის შეაქო და კანდიდატებს მოუწოდა დაუბრუნდნენ საარჩევნო პროცესს. ღანის გუნდის შეფასებით ამირხაილის გადადგომა გზას უხსნის საარჩევნო პროცესის შეუფერხებელ გაგრძელებას. ღანის საარჩევნო კამპანიის პრესმდივანმა ჰამიდულა ფარუყიმ განაცხადა, კომისიამ ახლა დაუყოვნებლივ უნდა გამოაცხადოს დათვლილი ხმების შედეგები, რადგან ამას ხალხი ელოდებაო. ხოლო აბდულა 23 ივნისს ქაბულში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ შეიძლება შეწყვიტოს ხმების დათვლის პროცესისადმი გამოცხადებული ბოიკოტი და დასცინა კარები ღიაა საიმისოდ, რომ მოლაპარაკება გაუმართოთო. გასულ კვირაში აბდულა აცხადებდა, რომ არ ცნობდა საარჩევნო კომისიის მიერ გამოცხადებულ შედეგებს. 24 ივნისს დასავლეთის ქალაქ ჰერატში აბდულას ათასობით მომხრემ გამართა საპროტესტო დემონსტრაცია. ისინი აცხადებდნენ, რომ საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები არჩევნებს მასშტაბურად აყალბებენ. ისინი პრეზიდენტ კარზაის მოუწოდებდნენ უზრუნველყოს ის, რომ საარჩევნო კომისიის წევრები ნამდვილ ხმებს განაცალკევებენ ყალბი ბიულეტენებისგან. დემონსტრანტების განცხადებით, მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე მათი აქციები გაგრძელდება. აბდულას ათობით მომხრე მსგავსი აქცია გამართა ქაბულის ცენტრშიც. ღანის გუნდი აცხადებს, რომ მათი კანდიდატი 1.2 მილიონი ხმით ლიდერობს, თუმცა პირველადი შედეგები ჯერ არ გამოცხადებულა. ღანის საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა დაუდ სულთანზოიმ აბდულას გუნდს დასტობრალი საარჩევნო პროცესში კრიზისის გამოწვევაში. სულთანზოი ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს ქაბულში იმ გავრცელებული ჩანაწერის შესახებაც ესაუბრა, რომელშიც თითქოს ასახულია, როგორ საუბრობს ამირხაილი პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის სასარგებლოდ არჩევნების გაყალბების სქემაზე. მასალა გაავრცელა აბდულა აბდულას გუნდმა, რომელიც აცხადებს, რომ საუბარი შედგა დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისიის წევრებს და აშრაფ ღანის საარჩევნო გუნდის ერთ-ერთ წევრს შორის.
These voices illegally if it was his voice.
ვინ ჩაწერა ის ხმები უკანონოდ? ეს იყო თუ არ იყო ამირხაილის ხმა? როგორ იყო ის გახმოვანებული და დამონტაჟებული? ეს ძალიან ტექნიკური და იურიდიული საკითხებია. დასკვნები იოლად არ უნდა გამოვიტანოთ და ის მაშინვე კედელთან არ უნდა მივაყენოთ, როგორც ამას ყველა აკეთებს.
ავღანეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის საბოლოო ოფიციალური შედეგები 22 ივლისს უნდა გამოცხადდეს.
სალამე ასათიანი გახლდათ ეს ჩვენ ვახსენებთ გადაცემას. 9 საათი და 14 წუთია. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მუშაობთ ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე. ჩვენ ხვია ძირითადი წამყვანები, ჩვენს გარდა არიან თანაწამყვანები, რომლებიც რეალურად აკეთებენ გადაცემას. ჩვენ უბრალოდ წამყვანები ვართ და ნინო, დათო, ოთო, Georgi Arakovs დღეს მარის თქვეყოლება, მოკლედ მათი კარგიც უნდა ვთქვათ აუცილებლად. ეს ისე გადახოვისთვის, ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით გავაგრძელებთ. ნინო თახნიშვილია მიკროფონთან.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ადმინისტრაცია ასუსტებს 40-წლიან აკრძალვას ქვეყნიდან ნედლი ნავთობის ექსპორტზე. ამერიკელი სამხედრო მრჩევლების პირველი ჯგუფი, რომელიც ერაყის ხელისუფლების დასახმარებლად შეიქმნა, ბაღდადში ჩავიდა. ამერიკის ფედერალურმა სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ნო ეგრეთ წოდებული ნოუფლაი ლისტი, რომელიც 2003 წელს ტერორიზმთან ბრძოლის ფარგლებში შეიქმნა. პეშავარში მებრძოლებმა ცეცხლი გაუხსნეს სამგზავრო თვითმფრინავს, რომელიც ადგილობრივ აეროპორტში ეშვებოდა, რომლის შედეგად დაიღუპა ერთი და დაიჭრა ორი ადამიანი. 800-მდე თალიბი დაესხა თავს ავღანეთის პროვინცია გილმენჩი განთავსებულ პოსტებს. საქართველოსში ჩატარებული თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები კიდევ ერთი ნაბიჯია დემოკრატიის სრულყოფისკენ. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ტვიტერის საკუთარ გვერდზე დაწერა. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ მოახერხა ის, რომ ბიძინა ივანიშვილის მხარდაჭერის გარეშე მოიპოვა სრულიად დამაჯერებელი გამარჯვება. ამის შესახებ კი პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით სუბაშვილმა ტელეიმედის ეთერში გადაცემა პოლიტიკის დროში განაცხადა.
ნინო თახნიშვილი გახლდათ ეს. ახლა ნინო ევგენიძე დაგვიბრუნდა ესე სტუდიაში. ამჯერად უფრო ცლად მოგვიყვება, როგორც ვე გითხარით, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისთვის განკუთვნილი სოციალური დახმარების შესახებ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და თქვენთვის უკვე ცნობილი ალბათ, რომ 1 ივლისიდან სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისთვის სოციალური დახმარება ორმაგდება. ოჯახის პირველ წევრზე 30 ლარის ნაცვლად 60 ლარი გაიცემა, ყოველ მომდევნო წევრზე კი 24 ლარის ნაცვლად 48 ლარი. გაზრდილ სოციალურ დახმარებას 144,000 ოჯახი მიიღებს. სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი დანარჩენი ჯგუფები დღემდე ძირითადად არაფულადი შეღავათებით სარგებლობდნენ. ზოგადად დღეისთვის სიღარიბის ზღვარს მიღმა ოჯახების სოციალურ დახმარებას 500,000-მდე ოჯახი იღებს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა ბოლო მონაცემებით 4,500,000 ადამიანია, ერთი ოჯახი კი საშუალოდ 3 ადამიანისაგან მაინც შედგება, გამოდის, რომ საქართველოს მოსახლეობის მესამედზემეც სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი სტატუსი აქვს მინიჭებული. ამას დაამატეთ პენსიონერთა რაოდენობა, რომელიც 900,000 აღწევს თითქმის, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში ისინი სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფებიც არიან და აღმოაჩენთ, რომ ქვეყანა საყოველთაო სოციალური ინიციატივების გარეშე საკმაოდ სერიოზული მიზნობრივი სოციალური ტვირთი აქვს ნაკისრი. ჯანდაცვის მინისტრის ბოლოდროინდელმა განცხადებებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ სახელმწიფო ამ სოციალური ტვირთის ბოლომდე აღებას და სოციალური ხარჯების ზრდას გეგმავს. 1 ივლისიდან ფართოვდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაც, კერძოდ გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებას და ექიმის კონსულტაციებს გეგმიური სამედიცინო დახმარება დაემატება. უფასო იქნება ინსტრუმენტული და ლაბორატორიული გამოკვლევები. კიდევ ერთი გამოწვევაა სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფთა დადგენის კრიტერიუმები, რაც ამ ტიპის დახმარებების შემოღების დღიდან იწვევს წინააღმდეგობრივ შეფასებებს. მისი დახვეწა და გადახედვაც მოხდა, თუმცა ამჯერად ეს თემა კვლავ დღის წესრიგში დგას. კერძოდ, არსებობს სხვადასხვა მოსაზრებები, მათ შორის ისიც, რომ სტატუსის მინიჭების დროს მხედველობაში ძირითადად შემოსავალი უნდა იქნას მიღებული, ანუ მხედველობაში. არის მოსაზრებაც, რომ შესაძლოა 200 ლარზე დაბალი შემოსავლის მქონე ოჯახებსაც მიენიჭოს ეს სტატუსი, თუმცა ეს ჯერ კიდევ დადასტურებული ინფორმაცია არ არის. ფიქრობ, შესაბამისი ფორმულის ავტორებს მოუწევთ სერიოზულად დაფიქრნენ მისი გადახედვის მიზანშეწონილობაზე, რადგან ამ ლოგიკით შესაძლოა სიღარიბის ზღვარს მიღმა აღმოჩნდნენ დასაქმებულთა ის 65%, რომელსაც სტატისტიკის სამსახური თვით დასაქმებულად მიიჩნევს და რომელთა შემოსავლები ფორმალიზებული არ არის. ცხადია, ასეთი დამატებითი ტვირთის აღება სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის, გარდა იმისა, რომ მიზანშეუწონელი იქნება, მის შესაძლებლობებსაც აღემატება, რადგან რეალურად საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში სოციალური ხარჯები ისედაც შესაძლებლობების ზღვარზეა. კერძოდ, მაგალითად, პენსიების დასაფინანსებლად ბიუჯეტში დაახლოებით 1,300,000,000-მდე გამოყოფილი, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფთა სოციალური დახმარებები კი ბიუჯეტს დაახლოებით 625,000,000 ლარი უჯდება. სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვებზე ზრუნვა კიდე 20,000,000-მდე, საყოველთაო ჯანდაცვა კი დაახლოებით 600,000,000. ანუ სულ 9 მილიარდიანი ბიუჯეტიდან, რომელიც ჩაშან მოგეხსენებათ ვერ შესრულდა, 2,600,000,000-მდე მხოლოდ სოციალურ დახმარებებზე, ჯანდაცვაზე და პენსიაზეა გათვალისწინებული, რაც ბიუჯეტის დაახლოებით 30%-ია. შესაბამისად, ნებისმიერ ხელისუფლებას, რომელიც თავზე სოციალური დანახარჯების შემდგომ ზრდას აიღებს, შესაბამისი ფინანსური დასაბუთება და გათვლები ექნება გასაკეთებელი, რათა საბოლოოდ აღებული ვალდებულებების დაუფინანსებლობის საფრთხის წინაშე არ დადგეს.
მადლობა ნინო, საინტერესო მიმოხილვა იყო და უახლოეს დღეებში ალბათ სტუმარსაც მოვიწვევთ ამასთან დაკავშირებით, რომ ველაპარაკოთ რა შეიძლება გაკეთდეს სამხრივ, რაც არერთხელ გავაკეთებია უკვე, მაგრამ ველაპარაკო თემა რომელსაც კვლავ მოვიწვევთ.
საინტერესო იქნება მათი პოზიციების მოსმენაც იმის გათვალისწინებით, რომ ამ ხარჯების გასტუმრება მართლა აღებული ვალის ესე თქვა დახმარებით ხერხდება, რაც ფიქრობთ, რომ არასწორია.
გასაგებია. მადლობა ნინო.
მადლობა.
აგრძელებთ გაცემას. გადაღებ პროგრამას 9 საათი და 24 წუთია თქვენოსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას უწყობთ ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძემ და სხვა თანაწამყვანები მათ შორის დავით ჩიხლაძე რომელიც ახლა შემოგვიერთდა და გაცილებით უფრო ნაკლებად ტრაგიკული სახეა ვიდრე წარმომედგინა გუშინდელი თამაშის შემდეგ მაგრამ აღარ გითხავ ამაზე არაფერს და თქვენ იმიტომ რომ ვიცი რამდენად განიცადა კოდი უარის მარცხი ცენტრი შეიძლება ისახეს თვითონ ვიხუმრე მაგრამ მაინც. კაი, გადადიდები საქმეზე სოციალურ ქსელებზე გითხარი რა ხდება?
აა, დილამ შედაბეს სოციალურ ქსელებში ხდებოდა გუშინ რა ის რაც ალბათ მომყალგან დიდი იტალია გამოვარდა მსოფლიო ჩემპიონატიდან და ეს რა თქმა უნდა იყო თემა. განსაკუთრებით თემა იყო იმის გამო, რომ საერთოდ რამდენიმე საინტერესო გადაწყვეტილება მიიღო და ლუის სუარესაც სათავეში მადაქონდა გახსნილი თამაში აშკარად. დავიწყებ ამ მადის გახსნის თემით. სოციალ მედიის რეაქციით სუარესის ნაკბენზე კიერლინის უკბინა, როგორც ისეთ მოკეთ გუშინ ლუის სუარესმა და ამას მოყარა თქმა და გამოხმაურებები. მაგათად მაკდონალდსმა, ურუგვაის მაკდონალდსმა დაპოსტა, რომ ოდესმე თმოშილდება კიდე შეუძლია ჩამოს. ფიგმაკე სნიკერსმა, სნიკერს ოფიციალურმა პეიჯმა დაპოსტა, რომ ანუ იტალიაზე გემრიელი არის სნიკერსი და შეუძლია ის ჩამოს ხოლმე და სხვადასხვა ისეთი საკვე პროდუქტების წარმოებელი ფირმები
ერთმანეთს აღარ ჩამორჩნენ მერე, რომ რა.
კი, კი, ანუ აი ესე თემა მიყვა და მიყვა ასე ვთქვა ბოლომდე.
გამინდა საერთოდ ფოტოშოპიც იყო გაჩვენებდა ოთოდილას
და ფოტოშოპი, რა თქმა უნდა, ერთი მეშოპს ქონდა კიდე ერთი სოციალური გალერეა, ყველა მომენტი, როცა უფრო მეტად გამოხატა რეაქცია, ასე ვთქვათ, სუარესმა მსოფლიო ჩემპიონატზე, ვიდრე საჭირო იყო და ნუ ამ ყველაფერს მე თანდართული ქონდა ფოტოშოპები, ესეც ძალიან სახალისო იყო. გარდა ამისა, უამრავი ისეთი საინტერესო გამოხმაურება ქონდა ტვიტერზე სუარესის გუშინდელ ქცევას. შეიძლება ეს იყოს ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ტრენდი ტოპიკი, ტრენდ ტოპიკებზე ვისაუბრებ ცოტა ხანში საერთოდ ტვიტერის მსოფლიო ჩემპიონატზე, იმიტომ რომ ბევრმა ადამიანმა დაწერა, მათ შორის სპორტმა მიმოხილველებმა, ყოფილმა ფეხბურთელებმა, ასეთმა ბრენდებმაც კი, ყველა რაღაცით შეეხო მოკლედ სუარესის კიელინის კბენას. ყველაზე მეტად მე ვიცინა ერთ-ერთი ამერიკული MLS-ის ლიგის ლოს ანჯელეს გალაქსის ფეხბურთელის ტვიტზე, რომ დაწერა, რომ სუარესის აგენტი ნახე ახალ ხანს და როგორც ხარ თრუბლადში სერიალში გადაიხებენ სუარესის ცოტახანებს, ერთეს
ვინც არის ეს ვამპირებს ეს სერიალი. ტაისონს არ დაუწერია რამე კბენაზე?
ტაისონს არა, მაგრამ ჯერემი შაპმა დაწერა. ESPN-ის მიმოხილველი არის ერთ-ერთი საკმაოდ აქტიური ტვიტერის მომხარებელი ამასთან ერთად, რომ 17 წლის შემდეგ სუარესს და კიელინი გადაიღებენ დოკუმენტურ ფილმს, როგორც ტაისონი და ჰოლიფილდმა გადაიღესო ცნობილი ნაკბენის შემდეგ. ტაისონს არ დავწერე, მაგრამ ტაისონიც იყო მოკეთ ასე ვთქვათ თემა.
ასევე ხა ისეც არ უკბენია, როგორც ეხლა.
ხო, მაგრამ
არ არის კარგი კბენა, მაგრამ
ფოტოები ცელდებოდა მთელი დღის განმავლობაში თვითონ კიანის ხრის და სხვა სხვა შორის ძალიან საინტერესო გამხმარება ქონდა თვითონ ურუგვაელებს. ურუგვაის ნაკრების კაპიტანი ტვიტერზე ამტკიცებდა, რომ ეს კიანის ნაკბენი არ იყო იმ დღის და შეიძლება წინა დღეს იკბინა ან სხვა მოკბინა და ასე შემდეგ. მოკლედ ესეთი როგორც ქართულ ინტერნეტში ცენ ასე ვთქვათ გაправება ბევრი იყო, ძალიან ბევრი იყო. ერთი ადამიანი გახდა კიდე ძალიან ცნობილი, უბრალოდ 167 ადამიანი გახდა ცნობილი იმით, რომ დადებული ქონდათ როგორც აღმოჩნდა ფსონი სუარესის მიერ კბენაზე, ანუ მსოფლიო ჩემპიონატზე. ესეთი საიტი მალტური ონლაინ ტოტალიზატორი, მოკლედ ერთ-ერთი სახელი დამავიწყდა.
და სახელს მეუთქვი, თქვათ რეკლამას თუ გავუკეთებთ.
ხო. მოკლედ ეს თავაზობ.
მე მართალია, მე რო თვამობდა დილას ჩვენი სპორტული, რომელიც დაგვიბრუნდება ესე და მე რა თქვა გამათი, რომ ალბათ ყვილი ინფორმაცია
არ არის. 67 ადამიანი იყო, ESPN-მა იპოვა კიდე ადამიანი, რომელსაც დადებული ჰქონდა, რომ სან თავიდან გავცხადა ერთი ტიპის ფოტო ტვიტერზე, რომელსაც გადაუღო თავის ბილეთს და დადო 32 კრონი, რაც არის დაახლოებით რამდენი, როგორც წერა 3 პუნქტი, სადაც 6-7 დოლარი და 165 კოეფიციენტზე, საკმაოდ დიდი თანხმო ეგო, როგორც აღმოჩნდა.
მე მეტებს ვინ უნტკიცებს, რომ მართლა უკვე ნანო. ხო, ახლა საკუთარ თვალით კი ნახე, მაგრამ შეიძლება საერთოდ არ დაუფიქსირებია და ამ დროს
ოტალიზატორი. ხო, შეიძლება ამაზე იყოს კონტროვერსია, თუმცა ნუ ფაქტია, რომ ბევრმა ადამიანმა მოიგო ფული, ყველაზე დიდი მოგება დაფიქსირდა 3300 დოლარი. ESPN-მა ეს ნორვეგიელი ფსონის ავტორი იპოვა კიდეც, ანუ ესაუბრა მას, რომ მასკვა, რომ უბრალოდ უნდა ხუმრობა და მეგობრებისთვის ფეისბუქზე და სადებად უფრო დაწერა ეს ფსონი, ვიდრე იმისთვის, რომ საერთოდ მოეგო, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა მოიგო მაინც.
ხო, რა თქმა უნდა, 5 ლარი მიაფშვნიტა, რომ იყოს ძმა ბიჭებს გავაცინებო და ასე შემდეგ ლუქსად დაალევინებს და
აღმოჩნდა სოფლიოში საერთოდ რომელმაც მოიგეს ფული ამ ყველაფერზე.
ხო, და მოკლედ გამოვიდა, ლუდიც აიღეს, ჩიფსებიც მიაყოლეს და კიდე დარჩებოდა რა ვიცი.
ინტერნეტის გმირები არიან.
რაც ხოთ არის საჭირო ამ ბოლო დროს, რომ გმირი გახდე. ინტერნეტის. მადლობა დათო დავით ჩიხლაძე გახლდათ ეს ჩვენ ვაგზელებთ გადაცემას. თქვენ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძემ. Და შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც www.radiotavisupleba.gm შეგიძლიათ შემოხვიდეთ, ნახოთ, რა ვიცი, როგორც გენებოთ. აგრძელებთ გადაცემას, ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილია ჩვენს ეთერში.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია ასუსტებს 40-წლიან აკრძალვას ქვეყნიდან ნედლი ნავთობის ექსპორტზე. ამის შესახებ ინფორმაცია სამშაბათს გაავრცელა Wall Street Journal-მა. ამერიკელი სამხედრო მრჩევლების პირველი ჯგუფი, რომელიც ერაყის ხელისუფლების დასახმარებლად შეიქმნა, ბაღდადში ჩავიდა. ამერიკელი სამხედრო მრჩევლების უკაცრავად ამერიკის ფედერალურმა სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო აგრეთვე წოდებული no-fly ლისტი, რომელიც 2003 წელს ტერორიზმთან ბრძოლის ფარგლებში შეიქმნა. სია შეიცავს იმპირების ჩამონათვალს, რომლებსაც ეკრძალებათ ფრენა შეერთებულ შტატებში და ასევე ქვეყნის ტერიტორიაზე კომერციული ავიახაზების მომსახურებით სარგებლობა. პეშავარში მებრძოლებმა ცეცხლი გაუხსნეს სამგზავრო თვითმფრინავს, რომელიც ადგილობრივ აეროპორტში ეშვებოდა, სროლის შედეგად დაიღუპა ერთი და დაიჭრა ორი ადამიანი. 800-მდე თალიბი დაესხა თავს ავღანეთის პროვინცია გილ მენჩი განთავსებულ ბლოკპოსტებს. ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით 2000-მდე ოჯახმა დატოვა საცხოვრებელი სახლები ხანგრძლივი შეტაკებების გამო. საქართველოში ჩატარებული თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები კიდევ ერთი ნაბიჯია დემოკრატიის სრულყოფისკენ. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ გრასმუსენმა ტვიტერის საკუთარ გვერდზე დაწერა. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ მოახერხა ის, რომ ბიძინა ივანიშვილის მხარდაჭერის გარეშე მოიპოვა სრულიად დამაჯერებელი გამარჯობა. ამის შესახებ კი პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ტელეიმედის ეთერში აცხადებს. სასტუმრო შერტონ მეტეხი პალაში დღეს ინფორმაციის თავისუფლების რეფორმის განხილვა მოეწყობა და ბოლოს განხილვის სამინისტროს წინ აბიტურიენთა საინიციატივო ჯგუფი დღეს აქციას სახელწოდებით ჩამოყალიბდით გამართავს.
გადაცემას ახლა ამინდის პროგნოზით გავაგრძელებთ მარიამ ცინდელიანს მოუსმინეთ.
ტიკოსების ვარაუდით დღეს ბათუმში მოსალოდნელია წვიმა ელჭექით. დღე 26 ღამე კი 19 გრადუსია გამოცხადებული. ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისშიც. სოხუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, მესტიაში შესაძლებელია წვიმა. ტემპერატურა 20 გრადუსამდე ავა. ზუგდიდში ამინდი არ შეცვლილა, ისევე როგორც გუშინ გამოცხადებულია წვიმა. ახალციხეში კი პლუს 26 გრადუსამდე დათბება. გუშინდელი წვიმიანი ამინდი გორში მზემ შეცვალა, დღე 27 ღამე კი 12 გრადუსია გამოცხადებული. სინოპტიკოსების ვარაუდით ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია გამოცხადებული სიღნახში. იგივე ამინდი იქნება თელავშიც. რუსთავსა და თბილისში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, მოსალოდნელია 29 გრადუსი სითბო.
კაცო სპორტის ამბებით გავაგზავნებთ ოთო მაღლაკელიძე არის კიდევ ერთხელ ჩვენთან სტუდიაში. ოთო, ბოდიში უნდა გითხრა, თურმე სრულად მართალი ყოფილხარ ლაპარაკობდით იმაზე, რომ ოთომ წაიკითხა, რომ ვიღაცას ფსონი დაუდია სუარესის კბენაზე და მე ვკამათობდი ალბათ არ დადებდა თქო, მაგრამ ბუნებრივად სკეპტიკური ვარ ხოლმე და აგერთ დათო ჩიხლაძეს გავურკვევია, რომ ერთს კი არა 100 მეტ ადამიანს აქვს დათებული რომელიღაც ერთ ტოტალიზატორზე, რომელიც იღებდა ფსონს. უმეტეს ხომ ხუმრობით, მაგრამ აჰა ხუმრობამ ფულიც მოუტანათ. მოკლედ რა, ამის გამო და ისმენათო.
ნილამში დობის. ესპანეთი და ინგლისის შემდეგ სოფლიოს ჩემპიონატის ჯგუფურ ეტაპზე ევროპული ფეხბურთის კიდევ ერთი გრანდი იტალია ჩარჩა. ჩეზარე ბრანდილის გაწვრთნილ გუნდს გუშინ ურუგვაის წინააღმდეგ მატჩში ფრეცაძლევდა ხელს, მაგრამ წააგო და ზედიზედ მეორე სოფლიოს ჩემპიონატზე ვერ შეძლო პლეიოფში გასვლა. ამრიგად სიკვდილის ჯგუფად წოდებულმა დე ჯგუფმა ეს სახელი სრულად გაამართლა. მერვედი ფინალის საგზური კოსტარიკამ და ურუგვაიმ მოიპოვეს. პლეიოფს მიღმა კი იტალიელები და ინგლისელები დარჩნენ. სკვადრა აძურა ურუგვაისთან სასურველ ანგარიშს 91 წუთამდე ინარჩუნებდა, ვიდრე ჯანლუიჯი ბუფონს მცველმა დიეგო გოდინმა არ გაუტანა, თუმცა თამაშის ერთ-ერთ გადამწყვეტ მომენტად შეგვიძლია მივიჩნიოთ გოლამდე 12 წუთით ადრე მომხდარი ეპიზოდი, როდესაც იტალიელი კლაუდიო მარკიზიო მოედნის ცენტრში მეტოქეს ეუხეშა და სკვადრა აძურა მინდორზე 10 ფეხბურთელით დარჩა. Uruguay umalgazarda metokeze zecola da Diego Suarez ma realuri sagole shansi ver gamoiqena Liverpoolis forward forward ma Godinis golis shemdegats gaatsulda erti sakhelzagreli momenti italielebma ki angarishi chamorchenis shemdeg erti kheiriani shetevis ganxortsielebats ver shezles printsipshi arts ikamde damokrebian metokis kars da autsilabats una gaviqsena tamashis bolos momtari erti epizodits soret qbedis epizodis Suarez mtsvel Giorgio Chiellini skbili tsaatana amqanasknelma sajs მიმართა რომ ურუგვაელმა უკბინა, მაგრამ მექსიკელმა არბიტრმა მარკო ანტონიო როდრიგესმა წესების დარღვევა არ დააფიქსირა. სუარესზე და კბენაზე მარტო ფსონების მხრივ არა, ძალიან ბევრი ინფორმაცია გავრცელდა, გაიხსენეს ისტორია. პირველად სუარესმა ეს იყო მესამე კბენა სუარესისგან მეტოქეებზე ოფიციალურად, რაც დადასტურებულა. პირველად მან მეტოქეს 2010 წელს ამსტერდამის აიაქში თამაშისას ეინთოვენის ფეხბურთელ ოტმან ბაკალის უკბინა და 7 თამაშიანი დისკვალიფიკაცია მიიღო. მაშინ 2013 წელს უკვე პრემიერ ლიგაში ჩელსის ფეხბურთელ ბრანისლავ ივანოვიჩს დაადგა კბილი. მაშინაც დაისაჯა სუარესი, ამჯერად კი კიელინის უკბინა და საქმე იქამდე მიდის, რომ შეგვიძლია ვიკითხოთ ვინ იქნება შემდეგი. იტალიის და ნორვეგიის მატჩის დასრულებიდან 10-20 წუთში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ იტალიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ჩეზარე პრანდელიმ თანამდებობა დატოვა. სპეციალისტებმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მუნდიალზე საკუთარი გეგმა ჰქონდა, რომელიც ვერ განახორციელა და წარუმატებლობაზე სრულ პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე იღებს. თავარი წრები მწვრთნელის შემდეგ ანალოგიური გადაწყვეტილება მიიღო იტალიის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ჯანკარლო აბატემ და მან განმარტა, რომ ამის მიზეზი ნაკრების ბრაზილიური ფიასკოა, თუმცა ფედერაციის საბჭოს მოუწოდა აბატემ, რომ ჩეზარე პრანდელის ეროვნულ გუნდში შესანარჩუნებლად ყველა ღონე იხმარონ. გუშინვე დეჯგუბში კოსტარიკამ და ინგლისმა 0-0 ითამაშეს და კოსტარიკა მერვედფინალში 7 ქულით და პირველი ადგილით გავიდა. წუხელ ცეჯგუბის ბოლო თამაშებიც გაიმართა. კოლუმბიამ 4-1 მოუგო იაპონიას და ჯგუფური ეტაპი 100%-იანი მაჩვენებლით დაასრულა. მერვედფინალის მეორე საგზურს კი საბერძნეთი დაეუფლა ფერნანდო სანტოსის გაცვლილმა გუნდმა. კოდივუარს შეხვედრის ბოლო წუთზე გეორგიოს სამარასის მიერ გატანილი პენალტით 2-1 მოუგო. მერვედფინალში ურუგვაი კოლუმბიას შეხვდება და კოლუმბიის მცველები უნდა უფრთხილდნენ ალბათ სუარესს, ხოლო საბერძნეთი კოსტარიკას დაუპირისპირდება. რაც შეეხება დღევანდელი დღის ანონს, კიდევ 4 თამაში შედგება თბილისის დროით 8 საათზე. F ჯგუფში არგენტინა ნიგერიას დაუპირისპირდება და ბოსნია ჰერცეგოვინა კი ირანს 12 საათზე. ე ჯგუფის თამაშები გველის საფრანგეთი, ეკვადორი და ჰონდურასი შვეიცარია. და ბოლოს 2:20 წუთით ქართულ სპორტსვეც ყვარელში მიმდინარე კურორტ ლოპოტაზე მიმდინარე ქალმოჭადრაკეთა გრანპრის მეხუთე ეტაპზე 5 ტურის შემდეგ ნანაძაგნიძეს 4 ქულა აქვს და ლიდერს მსოფლიოს ჩინელ ჩემპიონ ჰოუ იფანს 9 ქულით ჩამორჩება. გუშინ ზაგნიძემ ინდუელ ჰამპი კონერუს მოუგო. მეორე ქართველი მოჭადრაკე ბელა ხოტენაშვილი კი 1 ქულით სატურნირო ცხრილის ერთ-ერთი აუტსაიდერია. შეგახსენებთ, ტურნირში მონაწილეობას 12 სპორტსმენი იღებს და ლოპოტას ეტაპის დასრულებამდე 6 ტური რჩება.
მადლობა ოთამ. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ, ეს ჩვენ ვაგზავნებთ გადაცემას, როგორც გვიგითხარით, გადაცემას გავაგზავნებთ სტუმართან ერთად გიორგი გოცირიძე, საქართველოს ახალგაზრდა ერთა ასოციაციის წარმომადგენელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. პირველში დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მობზარებისთვის და ჩვენ ვლაპარაკობთ აი რაზე, რომ სასამართლომ უკანონო ცნო გადაწყვეტილება მორატორიუმის შესახებ, რომელიც იყო დადგენილი სასოფლო სამეურნეო მიწების გასხვისებაზე არა საქართველოს მოქალაქეებზე. ტელეფონ ნომერსაც ახლავე გამოცხადებ 2988 327, თუ მოგინდათ დაარეკეთ, მე კიდევ ვიტყვი. და ლაპარაკობთ იმაზე, რომ რამდენად რა გადაწყვეტილებაა ეს, რამდენად სწორი არასწორია თქვენი აზრით.
მოდით დავიწყოთ თავიდან. მოგეხსენებათ 90-იანი წლებიდან არს მოქმედებს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შესახებ კანონი და სწორედ ამ პერიოდიდან უცხო ქვეყნის ფიზიკურ პირს და ასევე იურიდიულ პირს ეკრძალებოდა ამ კანონის საფუძველზე ზე სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენა. და იმ შემთხვევაში, თუ კი საქართველოს მოქალაქე მემკვიდრეობით გადასცემდა თავის უცხო ადამიანს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს, 6 თვის განმავლობაში ეს პირი ვალდებული იყო ეს მიწის ნაკვეთი გაეყიდა საქართველოს მოქალაქეზე. თუ ამ ვალდებულებას არ შეასრულებდა, ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო მას ჩამოართმევდა მიწის ნაკვეთს და ადეკვატურ საზღაურს გადაუხდიდა. 2012 წელს ეს ნორმა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასარჩივრა დანიის მოქალაქე კრონკვისტი, იყო ადამიანის გვარი და საკონსტიტუციო სასამართლომ ეს ნორმა ცნო არაკონსტიტუციურად, ანუ ეს აკრძალვა, რაც არსებობდა სხვა ქვეყნის ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან მიმართებაში, გამოაცხადა არაკონსტიტუციურად და ძალადაკარგულა. 2014 წელს საქართველოს პარლამენტი შეეცადა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ერთხელ უკვე არაკონსტიტუციურად ცნობილი ნორმის გარკვეული ფორმით აღდგენას და მან, ასე ვთქვათ, მორატორიუმი გამოაცხადა, 2 წლით გამოაცხადა მორატორიუმი უცხო ქვეყნის ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის საქართველოს მიწის სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის შესაძენად. და თუმცა ეს აკრძალვა არ ვრცელდებოდა იმ ადამიანებზე, ვინც 2012-დან 2014 წლამდე, 2013 წლამდე უკაცრავად შუალედში მოახერხეს, ასე ვთქვათ, მიწის ნაკვეთების შეძენა, ანუ იმ უცხოელებზე ეს ნორმა არ ვრცელდებოდა. ამ შემთხვევაში ფაქტიურად ეს ნიშნავდა იმას, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ემორჩილებოდა საქართველოს პარლამენტი, ცდილობდა, ასე ვთქვათ, მორატორიუმის ფორმით გვერდიაელო საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას და ამ შემთხვევაში უკვე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თანამშრომელმა მათიას ხუტანმა, რომელიც არის ავსტრიის მოქალაქე, მიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და მოითხოვა, ასე ვთქვათ, გამარტივებული წესით, უკვე არსებითი განხილვის გარეშე აღნიშნული პარლამენტის მიერ მიღებული კანონის არაკონსტიტუციურად ცნობა. ანუ ესეთი პროცედურა საკონსტიტუციო სასამართლოში დადგენილი. თუკი პარლამენტი კიდევ ერთხელ მიიღებს იმ ნორმას, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო, საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ სარჩელის წარმოებაში მიღების გარეშე, თუკი დაადგენს, რომ იგი ეს ახლად მიღებული კანონი იმეორებს ძველ კანონს, რომელიც მან არაკონსტიტუციურად ცნო, იმეორებს იმ შინაარს და ისევე არაკონსტიტუციურია, ასეთ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლო გამარტივებული წესით, ანუ ყოველგვარი დამატებითი განხილვების გარეშე, მას ცნობს არაკონსტიტუციურად. სწორედ ეს ამ შემთხვევასთან ჰქონდა ადგილი გუშინ საკონსტიტუციო სასამართლომ ჩათვალა, რომ მატიას უტერის სარჩელი იყო კრონკვისტი, ჰაიკე კრონკვისტის სარჩელის იდენტური და ეს ნორმა ცნო არაკონსტიტუციურად. ახლა უშუალოდ არგუმენტებზე, რა არგუმენტი იყო, ანუ რა არგუმენტი იყო 2000, ნუ თუ ჩავთვლით, რომ აბსოლუტურად ერთი და იგივე შემთხვევებთან ჰქონდა საქმე, ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ჩემთვის უცნობია, თქვათ, ის არგუმენტები, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ მოიშველია, ამიტომ ვისაუბრებ 2012 წლის გადაწყვეტილების არგუმენტებზე. ამ საქმეში პარლამენტს ჰქონდა ესეთი არგუმენტი, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი უცხოელებს გადაეცემოდა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები, ამით საფრთხე შეექმნებოდა საქართველოს სუვერენიტეტს, აგრარული სექტორის განვითარებას, სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთები აღმოჩნდებოდა მდიდარი ქვეყნების მოქალაქეებზე და ანუ ეს უარყოფით ზემოქმედებას მოახდენდა როგორც ქვეყნის ეკონომიკაზე, ასევე ეკოლოგიაზე და ასე შემდეგ. და როგორ აუპასუხა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ პარლამენტის აღნიშნულ არგუმენტს? პირველი ის, რომ მიუხედავად იმისა, ვის ხელშია კერძო საკუთრება აღნიშნულ მიწაზე, საქართველოს სახელმწიფო ინარჩუნებს სუვერენულ უფლებას და საჭიროების შემთხვევაში შეუძლია გარკვეული საკანონმდებლო ვალდებულებები დააკისროს აღნიშნული მიწის მესაკუთრეს და ასე შემდეგ. აქვე აღნიშნა ის, რომ თუ კი მიწა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწას გააჩნია სტრატეგიული დანიშნულება, მაგალითად მდებარეობს რომელიმე ქვეყნის საზღვართან ახლოს, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო შეუძლია დააწესოს გარკვეული ტიპის შეზღუდვები, მაგრამ ამ კანონით იკრძალებოდა ნებისმიერ ადგილას მდებარე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შეძენა და ეს, ასე ვთქვათ, სუვერენიტეტთან და ასე ვთქვათ რაიმე სახელმწიფო უსაფრთხოებასთან არ იყო არანაირად დაკავშირებული და ყველა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწას არ ჰქონდა, ასე ვთქვათ, სტრატეგიული დანიშნულება და აქედან გამომდინარე ეს არგუმენტი, პარლამენტის წარმომადგენლის ეს არგუმენტი არ იყო გამართლებული. რაც შეეხება ეკოლოგიურ და გარემოს დაცვით არგუმენტს, რაც საქართველოს პარლამენტმა წარადგინა, ასე საკონსტიტუციო სასამართლომ ამ შემთხვევაში თქვა ის, რომ ზოგადად სახელმწიფო შეუძლია შეზღუდოს, ასე ვთქვათ, იმ მიწების გასხვისება და არა მხოლოდ უცხოელზე, არამედ ნებისმიერ ადამიანზე, რომელსაც გააჩნია სარეკრეაციო დანიშნულება, ანუ სარეკრეაციული მიწის ნაკვეთი წარმოადგენს, მაგრამ ისევ და ისევ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, ყველა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მათი უმრავლესობა არ არის სარეკრეაციო დანიშნულების და შესაბამისად ეს არგუმენტიც არ იყო გამართლებული. და ბოლოს საკონსტიტუციო სასამართლომ ყურადღება მიაქცია იმას, რომ ეს იყო საკუთრების უფლების შეზღუდვა, საკუთრების უფლება გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლით და საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლით საკუთრების უფლების სუბიექტია ყველა და არა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე. ანუ 21-ე მუხლი არაფერს ამბობს მოქალაქეზე, ისაუბრებს ყველაზე, განსხვავებით იგივე საარჩევნო უფლებისგან, რომელიც მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, ქმნილება შეიძლება იყოს საარჩევნო უფლება, ანუ ამ კუთხით იგივე საკუთრების უფლება, იგივე გამოხატვის თავისუფლება განსხვავდება და ეს უფლება გააჩნია ყველას და არ არის შემოსაზღვრული მხოლოდ და მხოლოდ მოქალაქეობრივი კრიტერიუმით, იმის გათვალისწინებით, რომ პარლამენტმა ვერ დაასაბუთა რა აუცილებლობა არსებობდა ამ შეზღუდვის 2012 წელს საკონსტიტუციო სასამართლო მეცნო არაკონსტიტუციურად. ამის
შემდეგ აუცილებლობას მინდა რა ხომ მოუბრუნდეთ, ტელეფონის ნომერსაც გამოაცხადებ 2988 327 2988 327, შეგიძლიათ დაარეკოთ. Тора ведь тасот чекитва азри გამოთქვით გიორგი გოცირიძე საქართველოს ახალგაზრდა და იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ მოვბრუნდებით ჩვენ საუბარს დაახლოებით 1 წუთში, ესე 944 წუთია და 45-ზე გვაქვს ხოლმე ზუსტად ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენთან ერთად შემოვიდა ახლა ნინო თარხნიშვილი, რომელიც მოკლედ გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში. გისმენთ ნინო.
სოფლიო ჩემპიონატზე იტალიის ნაკრების მიერ განცდილი მარცხის შემდეგ პოსტები დატოვეს იტალიის საფეხბურთო ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა და იტალიის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია ასუსტებს 40-წლიან აკრძალვას ქვეყნიდან ნედლი ნავთობის ექსპორტზე. ამერიკელი სამხედრო მრჩევლების პირველი ჯგუფი, რომელიც ერაყის ხელისუფლების დასახმარებლად შეიქმნა, ბაღდადში ჩავიდა. ამერიკის ფედერალურმა სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო ეგრეთ წოდებული ნოუფლაი ლისტი, რომელიც 2003 წელს ტერორიზმთან ბრძოლის ფარგლებში შეიქმნა. პეშავარში მებრძოლებმა ცეცხლი გაუხსნეს სამგზავრო თვითფრინავს, რომელიც ადგილობრივ აეროპორტში ეშვა. რუასამდე თალიბი დაესხა თავს ავღანეთის პროვინცია გილმენტში განთავსებულ ბლოკპოსტებს. საქართველოში ჩატარებული თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები კიდევ ერთი ნაბიჯია დემოკრატიის სრულყოფისკენ. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ტვიტერის საკუთარ გვერდზე განაცხადა. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ მოახერხა ის, რომ ბიძინა ივანიშვილის მხარდაჭერის გარეშე მოიპოვა სრულიად დამაჯერებელი გამარჯვება. ამის შესახებ კი პარლამენტის სამჯდომარემ დავით სუფაშვილმა ტელემედიის ეთერში განაცხადა.
მადლობა ნინო, ჩვენ ბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ერთად გიორგი გოცირიძე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. 2988 327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, თუ რითი ასაბუთებდა ხელისუფლება თუ პარლამენტი ეხლა მორატორიუმს და მანამდე აკრძალვას იმისა, რომ სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთები გაიყიდათ უცხოელებისთვის. მე რასაც კითხულობდი, ერთი იმდენი რაც მოკლედ არგუმენტებს ამბობდნენ, იყო ისაც არ იყო ხოლმე ნათქვამი. ანუ მასოგან ეწერა კიდევ ზღია ტექსტით, მაგრამ ერთგვარი დასდევდა, არ ვიცი, სტრიქონებს შუა წასაკითხი, რომ ჩვენ არ გვინდა აუკრძალოთ თქოს ავსტრიელს თუ დანიელს თუ სკანდინავიელს, მაგრამ არის გარკვეული ჯგუფი ერებისა თუ სახელმწიფოებისა, რომლებიც არიან ან ცუდად განწყობილი საქართველოს წინააღმდეგ, შეიძლება მაინდამაინც საქართველოს არ ერჩენ, მაგრამ ზოგადად სქემაში არიან საშიშები და ამიტომ არ გვინდა რომ მათ იყიდონ. თქვენც თუ დაგჭერთ შტაბეჭდილება, რომ რაღაცა თქვა სეგრეგაციული კი რა დავარ კონკრეტულად გარკვეული სხვადასხვა ევროპელებს მოკლედ ევროპელებისთვის აკრძალვა მაინდამაინც არ უნდოდა,
მაგრამ ეს იქნებოდა უბრალოდ დისკრიმინაცია შეუძლებელი.
ამიტომ სხვაგვარად ამბობდნენ ამაზე, რომ გარემ ყველას უკრძალავდნენ.
შეუძლებელი უცხოელ ევროპელს მისცე თქვა მიწის ყიდვის უფლება, აზიელს და თქვა აფრიკელს და სამხრეთ ამერიკელს ეს უფლება აუკრძალო, ეს იქნება რაღაცა დისკრიმინაციული. თუმცა და მეორე საშიშროება ქვეყნის უსაფრთხოების რაღაცა შიშები ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. საკონსტიტუციო სასამართლომ კიდევ ერთხელ თქვა ის, რომ ცალკეულ მიწებს, რომელსაც გააჩნია სტრატეგიული დანიშნულება და ასე ვთქვათ, არაკეთილ განწყობილი სახელმწიფოდან თუნდაც მისი მოქალაქეების ქვეშ მოხვედრის შემთხვევაში გარკვეული შეზღუდვების დაწესების საშუალება აქვს სახელმწიფოს. თუმცა და ამ კუთხით შეზღუდვების დაწესების შესაძლებლობა აქვს სახელმწიფოს. თუმცა, როდესაც ვთქვათ, საზღვრის პირას არ მდებარეობს რაღაც მიწა, მდებარეობს რაღაც
ვთქვათ. თულია თქვა, რატო არის?
რატო არის ვთქვათ მიწის მოხნა, ვთქვათ დასაქმება, ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმება და ასე შემდეგ რაღაც დიდი ფერმერული მეურნეობის წარმოება, დიდი ფერმერული მეურნეობის წარმოება რატო არის საშიში ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის, ქვეყნის სუვერენიტეტისათვის, ან აზიას მოუტანს ესეთი ქმედება საქართველოს სახელმწიფოს, თუ არა თქვა სიკეთეს და ამ შემთხვევაში ადგილ თუნდაც ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებას და გადასახადებს სახელმწიფო ბიუჯეტში, ანუ ეს ამის დასაბუთება საქართველოს პარლამენტს გაუჭირდა, როგორც თქვა საკონსტიტუციო სასამართლოში და ასევე თქვა იგივე ის არგუმენტები, რაც გამოიქმნა, რა თქმა უნდა ის, რომ სეგრეგა კომპლიკაცია მოახდინოთ ამერიკელსა და თქვა ინდოელ შორის ან არაბ შორის, ეს არის ასე თქვა
და ჩინელ შორის, რომელსაც ხშირად შეבודეშ დაბეჭდილებო რომ ეს ყველგვარად პოლიტიკური ზეწოლა საერთოდ არ ამორჩევლის დაკვეთა იყო, რომლებიც ამბობდნენ რომ შეიძლება ლოგიკურად ვერ ხსნი, რატო არ მინდა რომ ადამიანებმა იყიდონ ეს მიწა, მაგრამ რასთანაც არასწორი მეჩვენება რომ ჩემ გვერდზე ცხოვრობდეს ხალხი სხვა განსხვავებული იერის, ვინც ჩამოვიდნენ და ეს მიწა რომელიც იყო ადრე სიტყვაზე კახელი გლეხის, ახლა არის ჩინეთის მოქალაქე, ინდოეთის მოქალაქე.
ეს არის დისკრიმინაცია, დისკრიმინაცია დემოკრატიულ საზოგადოებაში არის დაუშვებელი და ზოგადად ნებისმიერ ტიპის დიფერენციაცია ზოგჯერ აქვს გამართლება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ესეთი ტრული დამოკიდებულება ცალკეული ჯგუფების მიმართ, ცალკეული სახელმწიფოს მოქალაქეების მიმართ იყო დაუშვებელი, არ იყო კონსტიტუციურად გამართლებული, დემოკრატიული სახელმწიფოსათვის ესეთი დიფერენცირება არ იყო გამართლებული და აქედან გამომდინარე სასწრაფოდ წორი იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ ეს ნორმა ცნობილი პირველ 2012 წელს არაკონსტიტუციურია და უკვე არაკონსტიტუციურად ცნობილი ნორმაა, გაცოცხლებული ნორმაც მის არსებობასაც გუშინ დაუსვა წერტილი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო. ამიტომ რეალურად არავითარი რაციონალური არგუმენტი არ არსებობდა ამ შეზღუდვის დასასაბუთებლად. უბრალოდ არსებობდა პირდაპირ ვიტყვი ქსენოფობია, ანუ ქსენოფობიის არარაციონალური შიში უცხოელების მიმართ და ასეთი შიშებით და ასეთი ქსენოფობით ბუნებრივია სახელმწიფო არ უნდა იმართებოდეს, დემოკრატიული სახელმწიფო არ უნდა იმართებოდეს, მით უმეტეს, როდესაც არ არსებობს ამისი თქვა ეკონომიკური დასაბუთებაც კი არ არსებობს, თუ რატომ? რატო და პირიქით ასე თქვა, თუ კი თქვა ინვესტორი ინვესტიციები იქნება ჩადებული სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში, ეს სიკეთის მეც არაფერს არ მოუტანს თქვა საქართველოს ეკონომიკას და იგივე საკონსტიტუციო სასამართლომ იმასაც გაუსვა ხაზი, რომ მათ შორის უცხოელებს აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ თქვა ეს რაღაც ტექნოლოგიური და სამეცნიერო სიახლეები იყოს ამ სფეროში წარმოდგენილი და ეს მხოლოდ და მხოლოდ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას შეუწყობს ხელს და აქედან გამომდინარე ქსენოფობიური არგუმენტი ვერ იქნება თქვა კონსტიტუციით გარანტირებული საკუთრების უფლების და თანასწორობის უფლების, ასევე საქართველოს კონსტიტუციის 14 მუხლით თანასწორობის უფლებას და დისკრიმინაციისგან აკრძალვის უფლებას, ეს ქსენოფობიური არგუმენტი ვერ გადაძლევს ვერც ერთ ვერც მეორე უფლებას.
მე გუშინცადე მომეძებინა რამე სახის სტატისტიკა, რომელიც ხა გასაგებია რომ რთულად არ იქნებოდა რომ ან რა პროცენტს აქვს უცხოეთის მოქალაქეებს ناقიდი ან თუნდაც იმ ერთი წლის განმავლობაში როდესაც შეეძლოთ ან რაღაც სხვა გზით ვერაფერი ვერ ვნახე ინტერნეტში რამე ხო არა გაქვს თქვენ რაც შეიძლება
მე როგორც ვიცი
ტენდენცია ტრენდი როგორ არის
ეკონომიკურმა სკოლამ ჩაატარა რაღაც დოკუმენტური ფილმი გადაიღო აჩვენა კახეთში უცხოელის ეს იყო სამხრეთ აფრიკელის მიერ მოწყობილი მეურნეობა იმ პერიოდში როდესაც ეს გაუქმებული იყო ანუ 2012 და 2013 წელს შორის პერიოდში თქვათ მის მიერ მოწყობილი მეურნეობა კახეთში და ასევე ადგილობრივი დასაქმებული მოსახლეობა, თუმცა სტატისტიკის შესახებ ამ ფილმშიც არ იყო საუბარი, თუმცა ფაქტია რომ აქვთ ასე ვთქვათ უცხოელებს საქართველოს მიწის ნაკვეთები და ალბათ მე მახსენდება ალჯაზირაზე თქვათ გაკეთებული ვიდეო მასა ვიდეო რგოლი, რომლითაც ასე ვთქვათ მოუწოდებდნენ უცხოელებს რომ შეეძინათ საქართველოს მიწის ნაკვეთები და მე მგონი აქედან დაიწყო სწორედ ესეთი ტიპის შეზღუდვები. მაგრამ არის
ამას მოყვა ძალიან ისეთი გამოხმაურება, რომ აი მოვლენ ახლა და მორჩა.
თუმცა სავარაუდოდ საქართველოს ხელისუფლება როგორც ჩანს მოიფიქრებს ასე თქვა სხვა საშუალებას და უკვე პრინციპში მოფიქრებული აქვს იმისთვის რომ უცხოელს არ მისცეს ქართულ მიწებთან წვდომის საშუალება, ამას უკვე იუსტიციის სამინისტრო აქტიურად იყენებს, ეს არის ვიზის თვალსაზრისით შეზღუდვები. რეალურად ერთწლიანი ვიზას გასცემენ მხოლოდ და მხოლოდ უცხოელებს და გასა კუტრებით ესეთი დამოკიდებულება თქვენ ახსენეთ აქვთ აზიელი და აფრიკელი ესენი ძირითადად არის სტუდენტები თქვათ თუნდაც ბიზნესმენები ანუ ერთწლიან ვიზას გასცემენ მასზე და შემდგომ მათ უარსებობენ ვიზის გაგრძელებაზე და სამწუხაროდ ეს ეხება არამხოლოდ უცხოელს რომელიც თქვათ სასწავლებლად იმყოფება ან თქვათ რაღაც საქმიანი ვიზიტით არამედ ასევე იმ უცხოელს რომელსაც ყავს საქართველოს მოქალაქე ოჯახის წევრი ან მეუღლე ან თქვათ და ასე თქვათ მათ მიმართ არსებობს ესეთი დისკრიმინაციული დამოკიდებულება და სავარაუდოდ იმ პირობებში როდესაც უკვე საკონსტიტუციო სამართლო მარტო ეს ნორმა არა კონსტიტუციურად ცნო საქართველოს ხელისუფლება უკვე სამწუხაროდ უკვე მეორე აპრობირებული გზით წავა და რაც გულისხმობს იმას რომ ამ ადამიანებს უბრალოდ უარს ეთქვენ ვიზის გაგრძელებაზე და მათ მოუწევთ საქართველოს ტერიტორიის დატოვება.
ანუ ეს და მიხედავთ მიწა გაქვთ თუ არა თუ არა უფლება რა ქვეყანაში იყო?
ქვეყანაში იყო, ანუ მიწის შეძენასაც ასე თქო ყოველგვარი და მეურნეობის გაძღოლა სასოფლო სამეურნეო სოფლის მეურნეობის გაძღოლას უკვე შეიძლება აზრიც კი დაეკარგოს და სამწუხაროდ ეს საშუალებაც გააჩნია ასე თქვა თავის არსენალში სახელმწიფოს.
დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ გავედით საუბრის ბოლოში გიორგი ცირიძე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. შეგახსენებთ მსმენელისთვის ამოფრო თუ თავიდან ვერ შეერთეთ ჩვენ საუბარში შეგძლიათ თავიდან ბოლომდე მოისმინოთ ჩვენს ვებსაიტზე ამის კომენტარები www.radiotavisupleba.gm. ახლა კი ვახცევთ გადაცემას.
რეკლამა აშვიცსა და ოხზე. შეიძინეთ მობილური ტელეფონი S1 სულ რაღაც 28 ლარად. ისაუბრეთ უფასოდ და უნლიმიტოდ Silknet-ის შიდა ქსელში. ყველაზე იაფი მობილური კავშირი Silknet-ისგან. დარეგეთ 2-100-100. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოხზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
კარგი დღეს ბოლოში ნინო თახნიშვილი და ნიკო ნერგაძე 10:55 წუთის განმავლობაში მუშაობთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ბოლოს რას ვაკეთებთ? ბოლოს გვაქონდა პრესის მიმოხილვა, ნინომ შემოიტანა ერთი დასტა, ძალიან ბევრიც არა, მაგრამ პრესა, გაზეთები და გვეთყვის ახლა რას წერენ იქ, რა არის მნიშვნელოვანი მათი აზრით. აბა ნინო, მოგისმენთ.
გაზეთი რეზონანსით დავიწყებ. რუსეთი ქართულ თემას ამზადებს რეაქცია ევროპასთან ასოცირებაზე. ამის შესახებ შეგვიძლია წავიკითხოთ. გაზეთ რეზონანსში ქვეყნდება მოსაზრებები პოლიტოლოგებისაგან, მაგალითად ერთ-ერთი რესპონდენტი გახლავთ, რამა საყვარელიძე. ის რაც რუსეთთან ასოცირების ხელშეკრულების იდეაში დევს, ფაქტობრივად რუსეთის გამგებლობაში შესვლის ტოლფასი გახლავთ. გიანოდიას ციტატასაც წავიკითხავ. საქართველოში ღიად პრორუსული იყო წამგებიანია, უფრო მისაღები უნდა იყოს ევროპის დაშავება, დასავლეთის გარყვნილების ცენტრად წარმოდგენა, რომელიც ჩვენს კულტურას ანგრევსო. ეს გახლავთ ციტატები პუბლიკაციიდან. რას ფიქრობენ რეფერენდუმზე ცხინვალში? ამის შესახებაც წერს დღევანდელი რეზონანსი. და რა უნდა გავაკეთოთ ევროპასთან უვიზო რეჟიმისთვის? არის საკითხები, რომელთა გადაწყვეტაც შესაძლებელია მაშინ, თუ საქართველოში ყველაფერი წესრიგში იქნება, მათ შორის ვიზების ლიბერალიზაციაც. ეს განცხადება საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ფილიპ დიმიტროვმა გააკეთა. ექსპერტების შეფასებით დიმიტროვმა ამით ხაზი გაუსვა იმას, რომ ამ მიმართულებით საქართველოს ჯერ კიდევ ბევრი სამუშაო აქვს. პირველ რიგში საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგება არის საჭირო. მათივე შეფასებით ევროკავშირი ყურადღება სოციალურ საკითხებსაც აქცევს, რაც შესაძლოა ლიბერალიზაციის დამაბრკოლებელიც აღმოჩნდესო, წერს გაზეთი რეზონანსი. თუ გინდათ რომ უფრო ცხად წაიკითხოთ, სწორედ რეზონანსს უნდა გადახედოთ. და აქვე პირველ გვერდზე კოლაფსი ავტობაზარზე, დილერები მანქანებს თვითღირებულებაზე ნაკლებ ფასად ყიდიანო. გაზეთი ახალი თაობა: ნაციონალები და რესპუბლიკელები ალასანიას გარშემო გაერთიანდებიან. ამის შესახებ ინტერვიუში ეუბნება ახალი თაობა, უბრალოდ ახალი თაობა ბეჭდავს ინტერვიუს კავკასიელ ხალხთა კონფედერაციის თავმჯდომარე ზალ კასრელიშვილთან. გარე ძალები რამდენიმე მიმართულებით აქტიურობენ. ჩვენ შესაძლოა ასეთად რუსეთი მივიჩნიოთ, მაგრამ სინამდვილეში დამკვეთი დასავლეთი იყოს, ან პირიქით შესაძლოა სულაც აღმოსავლეთიდან წამოვიდეს რაიმე პროცესი. ვერ გაიგებს აიდან რამოდის. ნებისმიერი გაუგებრობის ასაცილებლად პრევენცია საჭირო. ჩვენმა სპეცსამსახურებმა წესით უნდა იცოდნენ, ვინ ვის ხვდება და ვინ საიდან ფინანსდებაო. ეს არის ერთ-ერთი ამონარიდი აი ამ ინტერვიუდან. და კიდევ ერთი ამონარიდი: ნაციონალების სააკაშვილს გაემიჯნენო. მოკეთ, ამის შესახებ ამბობს ზაალ კასრელიშვილი ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში. ცხინვალში რუსეთთან მიერთებაზე რეფერენდუმი ჩატარდება. ამ რეფერენდუმზე დღეს თითქმის ყველა გამოცემა წერს. კიდევ ერთი ციტატა ახალი თაობისგან, ნინო ბურჯანაძის ციტატა არის: ამჯერად ეს თუ არჩევანია ნატოში შესვლა აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს გარეშე, მე ვირჩევ ქვეყნის გაერთიანებასო. ასეთი არის ციტატა, ნინო, შეგახსენებთ, ნინო ბურჯანაძის ციტატა. და ინტერვიუს აქვეყნებს დღევანდელი ახალი თაობა ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების თავმჯდომარე თამარ ჩხეიძესთან, რომელიც ამბობს, რომ მარგველაშვილი დიდ ზეწოლას განიცდის, ივანიშვილის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება მაქვს, სრულად აშკარა და არავითარ კითხვის ნიშნებს არაჩენს მისი რუსული წარმომავლობა პოლიტიკური თვალსაზრისითო. ასე მიაჩნია თამარ ჩხეიძეს. შეგახსენებთ მასთან ინტერვიუს გაზეთი ახალი თაობა აქვეყნებს. გაზეთი ვერსია გამოვიდა დღეს ექსკლუზიური მასალით პირველ გვერდზე. რაკავშირი აქვს ნიკ ამელიას მამას აზერბაიჯანის საზღვარზე დაკავებულ ფულთან და ვინ არის ფარმან ჯახან ოღლი ჯეირანლი? თუ გაინტერესებთ ეს მოკლედ შეგეძლოთ გაზეთ ვერსიას გადახედოთ. ვერსია გვთავაზობს ექსკლუზიურ ინტერვიუს ალექსი პეტრიაშვილთან, ამუშავებს თუ არა კოალიციაში კონსპირაციულ გეგმას, რას უთვლის ხელისუფლების მიმართ სკეპტიკურად განწყობილებს და რა უსაყვადურო შულმა, როცა გაიგო რომ მაღალ პრემიებს იღებდა, რას მოუტან საქართველოს 27 ივნის ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა. აი ამ ყველაფრის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიაში. გაზეთი
აიერთან უწყობოდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მადლობა რომ გვისმენთ.